Mari berdoa, menyiapkan hati membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau selalu menuliskan cinta Tuhan melalui banyak karya, kehadiran, penyertaan, pengorbanan yang Engkau lakukan untuk kami. Melalui semua itu seolah Engkau kembali berkata kepada kami, aku mengasihimu, aku mencintaimu, dan aku tidak dapat berhenti mencintaimu. Tuhan, izinkan kami sekarang merasakan getar cintamu yang Engkau nyatakan melalui sabda firmanmu. Dekatkan kami di jantungmu supaya kami boleh merasakan degupnya. Dekatkan kami di hatimu supaya kami boleh merasakan getarnya. Dekatkan kami di nadimu supaya aliran darahmu yang membasuh kami, memampukan kami untuk mendengar kerinduan Tuhan. Kami sedia Tuhan. Bersabdalah dalam nama Kristus Yesus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Perikop ini ingin menegaskan bahwa tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan orang Israel yang terlepas dari relasi mereka yang penuh kasih kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Dalam perikop ini, Rasul Paulus meminta Timotius dapat mengatasi segala sesuatu yang berpotensi menghalangi pelayanan yang dilakukannya. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat kita semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tanan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita berdiri. Haleluya. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 12 ayat 46 hingga yang ke-50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Keluarga yang mengalami pertumbuhan, itu tema kita. Saudara-saudara, berbicara tentang pertumbuhan spiritual, para musisi di akhir tahun 80-an melakukan sebuah kritik, dan itu dieksekusi dalam sebuah lagu yang berjudul Cinta oleh kelompok yang menyebut dirinya Suami. Begini lagunya. Orang bicara cinta atas nama Tuhannya sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Doa-doa menggema, mata menetes darah, satu lagi korban jatuh, tradisi lenyap dihisap marah. Air mengalir, angin berhembus, hening, hening, hening. Saudara-saudara, lagu itu mau mengatakan bahwa iman, agama, selain punya daya bangun, ia juga punya daya rusak atas kehidupan. Jika ia hanya berhenti pada aktivitas militansi semata, orang bisa bicara cinta atas nama Tuhan, orang bisa berdoa, berbusa-busa, mata menetes darah, sambil menyiksa, sambil membunuh sesamanya. Lalu angin berhembus, air mengalir, semuanya berjalan seperti normal, seperti tidak ada apa-apa. Itulah sesera ketika agama, ketika iman menunjukkan daya rusaknya. Sebab iman jatuh pada olah pikir semata, iman jatuh pada olah fisik ritual semata, jatuh pada soal indoktrinasi semata. Iman hanya menjadi ekspresi verbal, ornamental, ritual, dan tidak lebih dari itu. Bukan menjadi sebuah ekspresi nilai-nilai yang operatif, yang tumbuh berdasarkan perjumpaan spiritual dengan Tuhan. Konon sebuah ilustrasi mengatakan, seorang pendeta yang bekerja di daerah pedalaman membutuhkan kendaraan untuk pelayanannya. Medannya begitu sulit, motor trail pun tidak sanggup untuk menempuh medan itu. Hanya kuda kendaraan yang bisa dipakai untuk melakukan pelayanan. Itulah sebabnya sang pendeta secara mendatangi seorang pawang kuda untuk mendapatkan kuda tunggangan pelayanan yang baik. Dan menyadari itu, sang pawang kuda kemudian mengatakan, "Pak Pendeta, saya punya kuda yang cocok untuk Bapak. Warnanya putih. Kuda ini, Pak, kuda Kristen," katanya begitu, saudara. Tentu saja pendeta ini geli, ada-ada saja kuda Kristen dan tidak percaya. Tapi saudara, sang pawang meyakinkan, "Pak Pendeta, saya enggak ngedabrus, saya punya bukti. Kuda ini untuk mengendalikannya tidak dibutuhkan kekang, tapi cukup diperdengarkan kepadanya ungkapan-ungkapan Kristiani. Dia akan nurut, Pak Pendeta." Makanya saya sebut ia kuda Kristen. Lalu betul saudara, sang pawang itu meragakannya. Ia naik punggung kuda itu dan mulai meminta kuda itu berjalan tanpa kekang. Dan instruksinya adalah, "Haleluya." "Pak Pendeta, kalau kuda ini mendengar kata haleluya, puji Tuhan, ia akan bergerak maju." Dan betul, kuda itu bergerak maju begitu mendengar kata haleluya, saudara. "Kalau Pak Pendeta mau lebih kencang majunya, teriaknya lebih keras, haleluya, puji Tuhan." Maka dia akan melangkah lebih cepat. Dipraktekan persis. Hebat betul itu kuda. "Kalau Bapak mau belok kiri, cukup ungkapkan hosiana." Maka dia akan belok kiri. Dan betul begitu diragakan. "Kalau belok kanan, cukup Bapak katakan maranata." Dia akan belok kanan. Dipraktekan persis. Lah kalau meminta dia berhenti, bagaimana caranya? Bapak cukup berkata, "Tuhan tolong." Maka dia akan berhenti. Semua itu dipraktekkan saudara, diragakan, dan betul kuda itu begitu menurut. Kesengsemlah pendeta ini, dibeli dan dicoba. Dan ia mulai naik punggung kuda itu dan mengatakan ragu-ragu karena tidak pegang tali. "Haleluya." Kuda itu melangkah satu langkah saudara. Dan tidak maju lagi. Pawangnya bilang, "Kurang kenceng, Pak." Ia lalu mengatakan, "Haleluya, puji Tuhan." Lebih keras. Kuda itu maju beberapa langkah. Lalu dibelokkan kiri. "Hosiana," belok kiri. "Maranata," belok kanan. "Tuhan tolong," berhenti. Cukup terkuasai instruksinya. Dibawa pulang. Dan ia mulai memacu kudanya itu. Ingin kuda itu berlari cepat, karena itu ia berteriak, "Haleluya, puji Tuhan." Dan kuda itu melesat cepat, ngibrit saudara-saudara. Dan karena cepatnya lari kuda itu, maka paniklah Pak Pendeta ini. Lupa semua tadi instruksinya. Nah dalam situasi panik itu dia coba-coba, "Hosiana," belok kiri, "Haleluya," maju terus, "Maranata," belok kanan. Bagaimana berhentinya? Tapi kuda itu berlari terus kencang dan menuju bibir jurang. Habis akal, pendeta itu berteriak spontan, "Tuhan tolong." Mandek jegrek, berhenti kuda itu. Persis di bibir jurang. Wah betapa leganya saudara pendeta itu. Ia lus dadanya dan mengatakan, "Haleluya." Dan Anda tahu apa yang terjadi. Nyemplung jurang. Nah itu kuda Kristen. Atau Kristen kuda. Kekristenan yang berhenti pada ungkapan-ungkapan verbal, pada aksi-aksi tanpa relasi, sehingga kerinduan batin sang penunggangnya tidak tertangkap olehnya. Ngomong pertumbuhan spiritual, saudara-saudara, sesungguhnya bicara tentang bagaimana menangkap isi hati Tuhan. bukan saja olah pikir, bukan saja olah fisik ritual, tetapi olah rasa, olah batin. Iman itu soal pertumbuhan spiritualitas. Dan pertumbuhan spiritualitas itu terjadi melalui sebuah proses perjumpaan batin. Sumber spiritualitas adalah intimasi dengan Tuhan. Itu sebabnya melalui Timotius, Rasul Paulus berseru, latihlah dirimu beribadah. Latihan rohani lebih berguna ketimbang latihan badani. Eusebia, latihan rohani, jauh lebih berguna ketimbang gimnasia, latihan badani. Kata kuncinya adalah latihlah. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, Eusebia itu bukan sekedar olah tubuh, tetapi olah batin. Eusebia itu adalah soal internalisasi kerinduan Tuhan, nilai-nilai sakral, hingga menjadi sebuah habit, sebuah pembiasaan. Eusebia itu baik untuk hidup. Latihan rohani itu mengandung janji. Bukan soal kini saja, tapi juga soal kekal. Dengan begitu, latihan rohani itu adalah menghidupi janji sakral dan kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, bertekunlah membaca kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Dan lebih daripada itu, di ayat 15, 1 Timotius 4, ia mengatakan, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Hiduplah di dalamnya. Apa artinya itu? Hiduplah di dalam firman itu dan biarkan firman yang kamu studi, kamu baca, perjumpaanmu dengan Tuhan itu hidup di dalam hatimu. Kalau pakai bahasa Tuhan Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu yang dikatakan intimasi. Saudara, hidup di dalamnya itu berarti apa? Bukan seperti batu di dalam air. Kalau batu di dalam air, batunya masuk. Tetapi airnya belum tentu terserap masuk di dalam batu itu. Sehingga kalau Anda pecah batu itu, kulitnya basah, dalamnya tetap kering. Itu batunya dalam air, tapi airnya tidak masuk dalam batu. Kalau bukan seperti batu dalam air, lalu seperti apa tinggal di dalam itu? Saya mengilustrasikan seperti sumbu pelita dalam minyak. Pada satu sisi sumbunya masuk ke dalam minyak. Dan pada saat yang sama minyaknya terserap masuk ke dalam sumbu. Menjadi satu kesatuan. Itulah sebabnya ketika dinyalakan, ia menyala dan tahan lama. Kamu dalam aku, aku dalam kamu. Sumbu yang tidak masuk dalam minyak dan minyak yang tidak ada dalam sumbu itu, bisa dinyalakan, saudara? Bisa dinyalakan tidak kira-kira? Bisa, siapa bilang tidak bisa. Sumbu itu yang tidak ada minyaknya Anda nyalakan, bisa. Tapi cepat jadi abu. Cepat hangus sebelum dia berfungsi begitu rupa. Burn out. Tetapi kalau minyak itu dalam sumbu dia bertahan lama. Bisa habis? Bisa. Tetapi ia sudah berfungsi menebar cahaya. Menerangi kehidupan. Itu tinggal di dalamnya. Kamu dalam aku, aku dalam kamu. Banyak orang Kristen saudara berhenti pada aku sudah di dalam Yesus. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus di dalam kamu? Itu soal lain. Aku di dalam Yesus sangat penting, tetapi tidak cukup. Yesus mesti juga di dalam kamu. Itu yang dimaksud Paulus ketika ia mengatakan, tinggallah di dalamnya. Alamilah sebuah perjumpaan spiritual. Sebab iman itu hanya tumbuh melalui sebuah perjumpaan batin. Intimasi, bukan sekedar olah pikir. Bukan sekedar ornamen. Dan sebenarnya bahasa doa kita, bahasa tubuh kita, itu memberikan gambaran panggilan itu. Saudara, kalau saudara berdoa begini, tangannya dibuka begini atau begini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Kenapa? Kok begini kenapa? Anda nak jawab, saya pulang loh. Diajak ngobrol kok diem saja. Kenapa kira-kira? Ya, mungkin kita akan mengatakan, emboh pak, gak tahu, dari sekolah minggu diajarinya begitu kok. Tanyalah guru sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu di tengah-tengah kita? Kenapa para guru sekolah minggu begitu? Wah, gak tahu pak, tanyalah pendeta. Pendetanya ditanya, aku yorang ngerti. Oh, saudara, ini adalah sebuah bahasa simbol. Aku dalam kamu, kamu dalam aku. Sebuah intimasi sesungguhnya. Sahabat saya pernah bertanya, Pak Didik, bukankah inti doa Kristen itu jadilah kehendakmu? Ia berkeyakinan berbeda dengan saya. Orang Yahudi kalau berdoa tangannya terbuka. Saya kalau berdoa juga tangannya terbuka. Amin. Amin, amin. Tapi kenapa orang Kristen membahasakan jadilah kehendakmu itu dengan begini? Ini Tuhan kalau mau naruh sesuatu kan sulit, Pak. Di mana jadilah kehendakmunya? Saya mengatakan, Pak, ini bukan simbol yang mau membahasakan jadilah kehendakmu. Ini simbol tidak melawan. Dulu orang-orang Romawi bawa senjata. Kalau mereka sudah tidak berperang, senjatanya ditaruh dan mereka begini. Artinya, mereka tidak pasang kuda-kuda dalam sebuah perlawanan. Bahasa perdamaian. Tetapi ini juga berarti simbol intimasi. Aku dalam kamu, kamu dalam aku. Nah, lalu jadilah kehendakmunya di mana, Pak? Saya bilang, ketika kita tutup mata. Merem apa melek, saudara, kalau berdoa, saudara? Kenapa merem? Dari dulu diajarnya begitu, lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa. Maknanya embuh, gak tahu saya. Saudara, tutup mata itu bukan sekedar untuk berkonsentrasi. Tutup mata itu bahasa penyerahan diri. Kalau saya merem, saya mau dipukul orang, ditinju orang, digampar orang, saya enggak tahu. Saya enggak bisa berkata, enggak kena, gitu. Enggak bisa. Dipukul yang geblak itu pasti, saudara. Juga kalau mau dicium orang juga enggak tahu saya kalau merem. Artinya, whatever will be, apapun yang akan terjadi, terjadilah itu kersane Gusti, itu kehendak Tuhan, jadilah kehendakmu. Jadi ada penyerahan diri, dan mengapa ada penyerahan diri? Karena ada sebuah intimasi. Bahwa aku di dalam Tuhan, aku bersama dengan Tuhan, maka di dalam penyerahan diri itulah, di dalam intimasi itulah, sekaligus terjadi yang namanya penyerahan diri. Itu bahasa tubuh kita ketika kita berdoa. Dan bukankah doa adalah sebuah intimasi? Ibu, bapak, saudara, itulah sebabnya Bicara tentang pertumbuhan spiritual, intimasi, Yesus ketika mendapatkan informasi, ibumu dan saudara-saudaramu menunggu engkau di luar sementara ia sedang mengajar banyak orang. Yesus mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Intimasi itu bukan soal ikatan darah. Intimasi dalam iman itu melampaui soal ikatan darah. Karena intimasi itu adalah perjumpaan batin antara hati Tuhan dan hatiku. Itu sebabnya Yesus berkata, siapa mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya, melakukan kerinduan Tuhan, itulah ibuku, itulah saudaraku. Ia berintimasi denganku karena kita melebur satu dalam satu kerinduan hati sang Bapa itu. Itulah saudaraku perempuan, itulah saudaraku laki-laki, itulah ibuku. Juga dalam bagian lain Injil, ketika ada seorang perempuan begitu kagum terhadap Yesus yang melakukan banyak karya, lalu berkata, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan air susu yang menyusui engkau. Lukas 11 ayat 27-28. Yesus berkata, yang berbahagia adalah yang mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, dan yang memelihara di dalam hatinya, yang menghidupinya. Seolah Yesus mau mengatakan kepada pengagum wanitanya itu, ibu-ibu itu. Dia mengatakan, jangan sebut ibuku berbahagia karena ia mengandung aku. Jangan pula sebut ia berbahagia karena ia menyusui aku. Ia berbahagia karena ia telah mendengar suara Allah. Ia telah memelihara di dalam hatinya dan mendedikasikan hidupnya total untuk mengekspresikan kerinduan Tuhan itu. Ia mengandung aku, ia menyusu aku adalah akibat logis karena kesetiaan, ketaatannya, dan intimasinya hubungan batin dengan Tuhan itu. Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Yesus. Saudaraku, ibuku adalah mereka yang mengalami perjumpaan dengan Bapa seperti aku mengalami perjumpaan dengan Bapa dan hidup di dalamnya. Nah, saudara, karena itu pertumbuhan spiritual tidak mungkin terjadi tanpa bersengaja mengupayakan perjumpaan itu, berlatih. Dan di mana, saudara-saudara, basis perjumpaan spiritual itu harus terjadi? Di dalam keluarga. Sejak zaman kitab Ulangan, Tuhan mengatakan itu, jadikan keluarga itu kelas katekesasi. Jadikan keluarga itu tempat mentoring perjumpaan. Jadikan keluarga itu tempat kita mengenal kasih Tuhan dan menghidupi kasih Tuhan. Itu sebabnya Ulangan 6 mengatakan, aku memberikan perintah bagi kamu dan inti perintah itu adalah kasihilah aku dan aku mengasihimu. Jangan ada yang lain. Lakukan perjumpaan denganku. Dan ia katakan, haruslah ini kau ajarkan kepada anak-anakmu hari ini. Berulang-ulang. Bicarakan saat engkau duduk. Bicarakan di rumahmu. Bicarakan ketika engkau sedang perjalanan. Bicarakan ketika engkau sedang berbaring, bangun, atau di ladang. Artinya apa, saudara-saudara? Ini artinya mentoring. Pertumbuhan spiritualitas tidak mungkin terbentuk hanya karena instruksi. Tetapi butuh keteladanan. Melakukan bersama-sama belajar bersama-sama. Duduk, berdiri, berjalan, bangun, tidur. Seluruh aspek menjadi bagian mentoring dalam rangka pertumbuhan spiritualitas. Ikatkan itu di lenganmu. Tuliskan itu sebagai lambang di dahimu. Itu bukan berarti dahinya ditato firman Tuhan, saudara-saudara. Dahi ini adalah simbol pikiran. Insert in your mind. Masukkan di pikiranmu, internalisasikan, pengaruhi jalan pikirmu oleh kerinduan Tuhan itu. Dan ikatkan di lenganmu, bukan sebagai gelang, karena lengan ini adalah simbol karya di dalam Alkitab. Resapi di pikiran, di hati, sampai terjelma menjadi sebuah karya. Tuliskan di pintu rumahmu, tuliskan di pintu gerbangmu, tempat engkau keluar dan masuk. Kemanapun, dimanapun, saat engkau keluar dan engkau masuk, sertakan itu. Nah, saudara-saudara, jelas ini berbicara tentang mentoring. Dulu orang bilang nyantri, lalu nyantri dalam istilah yang sekarang suka disebut. Diajarkan, dihidupi dalam segala hal. Di mana hal semacam itu bisa dilakukan? Di dalam keluarga. Keluarga adalah basis pertumbuhan spiritual. Suami istri mesti punya waktu bersama-sama menghidupi firman Tuhan itu. Orang tua anak mesti punya waktu untuk mentoring dalam rangka menghidupi nilai-nilai kekal dan sakral itu. Mertua menantu perlu mentoring. Saudara, seorang ibu suatu kali mengeluh. Dia mengatakan susah sekali mengajar anak-anaknya membaca Alkitab dan berdoa. Apalagi menghidupi dan melakukan firman yang dibaca. Wong baca saja sangat jarang, susah. Lalu saya bertanya, bagaimana ibu memintanya membaca Alkitab? Ya, kalau pagi saya selalu katakan, Pak, bangun tidur itu berdoa, baca Alkitab. Juga kalau malam menjelang dia tidur, saya katakan berdoa dulu dan baca Alkitab. Tetapi tidak dilakukannya. Lalu sementara anak itu ibu perintah, apa yang ibu lakukan? Ya, saya mengerjakan banyak hal yang lain, Pak. Kan sudah gede, Pak. Jadi tidak harus ditungguin. Tidak harus diawasi. Saya memberikan ruang bebas. Saya mengerjakan pekerjaan yang lain. Kadang-kadang saya juga nonton TV. Saya bilang, Bu, jangan pernah berharap anak ibu membaca Alkitab. Kalau cara kita membiasakan dengan instruksi seperti itu. Sebab yang dibutuhkan oleh anak-anak bukan instruksi. Anak-anak itu butuh kita melakukan sesuatu bersama dengan mereka. Anak-anak itu butuh keteladanan. Anak-anak itu butuh mentoring. Anak Anda tidak akan membaca kalau Anda tidak duduk bersama-sama dengan dia dan membaca. Itu sebabnya bapak saya dulu selalu duduk di sebelah saya di jam belajar. Dia selalu membaca ketika kami belajar. Ia menunjukkan kepada kami, beliau pun belajar membaca. Walaupun kadang-kadang saya tahu yang dibaca mungkin karena kehabisan bacaan, yang dibaca adalah Femina. Karena ia mau hadir saja menemani. Supaya kami melihat bapak pun membaca dan belajar. Saudara, mentoring itu penting. Melakukan bersama-sama itu penting. Lebih-lebih di zaman global ketika kebersamaan menjadi barang yang langka. Orang sibuk dengan jempolnya masing-masing. Tidak ada pagar di sekelilingnya, tapi seperti terpagari begitu rupa. Melihatnya cuma segitu doang. Gathering menjadi barang yang mahal, langka. melakukan sesuatu bersama dengan, itu menjadi proses dan kunci pertumbuhan spiritual. Bukankah yang dilakukan Yesus juga begitu? Ia berjalan bersama dengan muridnya dan meminta muridnya berjalan bersama dengan dia. Mentoring, bukan instruksi, tetapi belajar bersama. Saudara-saudara, karena itulah penting untuk memberi ruang dan menempatkan keluarga dalam konteks Alkitabiah kembali menjadi basis kelas katekesasi. Tidak cukup pertumbuhan rohani itu diserahkan kepada guru sekolah minggu. Tidak cukup pertumbuhan rohani itu diserahkan kepada pendeta. Tidak cukup diserahkan kepada gereja. Gereja dan keluarga bersama-sama melakukan sesuatu. Melatih esubia. Jika tidak demikian, maka kekristenan hanya akan semakin verbal, ornamental, ritual, bisa militan mungkin, tapi salah arah dan tidak berbuah kehidupan. Itu sebabnya seorang penginjil yang sangat terkenal, Ibu Teresa dari Kalkuta, di akhir, menjelang akhir hidupnya, dia membuat kesimpulan penginjilan. Dan ia katakan, penginjilan paling urgen, paling diperlukan di zaman modern ini, bukan pergi ke tempat-tempat di mana hutan lebat dan penduduk begitu sedikit ada di sana. Bukan. Penginjilan paling urgen, mendesak, justru harus dilakukan di dalam keluarga-keluarga Kristen, di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen. Mengapa? Karena begitu banyak keluarga Kristen yang tidak tumbuh. Begitu banyak keluarga Kristen yang sekedar menjadi Kristen ornamental, verbal, ritual, tetapi tidak operasional. Ibu Teresa mengatakan itu, saudara-saudara. Sosok yang sungguh bergaul dengan Allah dan membawa sebuah komunitas yang tanpa empati, saling bunuh, saling berebut, itu menjadi sebuah komunitas yang dipenuhi dengan caring ministry. Tumbuh nilai Kristen dalam pelayanannya, melihat ini justru tidak ada di keluarga-keluarga Kristen. Maka menginjillah ke keluarga-keluarga Kristen supaya kekristenan itu bertumbuh, dijiwai, dihidupi. Dan Yesus berkata, itu ibuku, itu saudaraku laki-laki, itu saudaraku perempuan. Betapa malang kita, kalau begitu yakin kita di dalam Tuhan, lalu suatu ketika Tuhan berkata kepada kita, siapa kamu? Aku di dalam engkau Tuhan, aku saudaramu. Saudaraku, laki-laki dan perempuan adalah mereka yang mendengarkan kerinduan hati Bapa-Ku, memelihara dalam hatinya, menghidupinya. Kamu siapa? Sorry, aku tidak mengenalmu. Betapa menyesal kalau itu terjadi. Saudara, maka sebuah pertanyaan penting kita renungkan saat ini. Sudahkah keluarga kita ini menjadi basis pertumbuhan spiritual? Sudahkah keluarga kita itu menjadi basis lahirnya saudara-saudara Yesus? Saudara laki-laki dan saudara perempuan Yesus. Sudahkah keluarga kita menjadi medan bagi Yesus menemukan ibunya, menemukan saudaranya? Kita dipanggil untuk merefleksikannya di bulan keluarga ini. Amin.